Dy mbretërve, kapitulli 7. Atëherë Eliseu tha, dëgjoni fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti, nëse në këtë orë, në portën e Samaris një mas maje mjeli do të kushtoj një sikël dhe dy masa elbi do të kushtojnë gjithashtu një sikël. Por kapiteni, në kraunën të cilin mbështetej mbreti, ju përgjigj njeriu të Perëndis. Ja, edhe sikur Zoti të bënte dritare në qiell, a do të ndodhte vallë një gjë e tillë? Eliseu përgjigj, mirë pra, ke për ta parë me sytë tu, por nuk do t'i hash. Kishte katër lebroz në hyrje të portës, të cilët i than njëri tjetrit, pse po rrim unë këtu duke pritur vdekjen? Në rast të themi, le të hyjmë në qytet, atje sundon uria dhe aty kemi për të vdekur. Në rast se mbetemi këtu, do të vdesim një lloj. Prandaj ejani, të shkojmë të paraqitemi te kampi sirve. Po të ecën na lënë të gjallë, do të jetojmë. Po të ecën na vrasin, do të vdesim. Në muzë ngritën për të vajtur në kampin e sirve. Kur arritën në skajnë e kampit të sirve, atje nuk ishte njeri. Perëndia në të vërtetë kishte bërë që ushtria e sirve të dëgjonte një zhurm qerresh dhe kuajsh, zhurmë një ushtrie të madhe, dhe ata i kishin thënë njëri tjetrit. Ja, mbreti i Izraelit ka rekrutuar kundër nesh mbretin e Itejve dhe mbretin e Egjiptasve për të na sulmuar. Prandaj ata, në muzg, ishin ngritur dhe kishin ikur duke braktisur çadrat, kuajt dhe gomarët e tyre, tër kampin siç kishte. Kishin ikur kështu për të shpëtuar kokën. Kur arritën në skajnë e kampit, këta lebrozën në një çadër, ku hëngrën e pinë. Morën me vete argjend, ardh dhe rroba dhe shkuan t'i fshehin. Pastaj u kthyen dhe hynë në një çadër tjetër. Edhe andej morën shumë gjëra dhe shkuan t'i fshehin. Pastaj than midis tyre, nuk veproj mirë kështu. Kjo është ditë si hariqi, por ne nuk hapim as gojën. Në rast se presim deri në mëngjes, mund të pësojmë ndonjë ndëshkim. Prandaj tani të nxitojmë dhe të shkojmë të njoftojmë shtëpinë e mbretit. Kështu shkuan dhe thirrën rojet e qytetit, u anjoftuan gjendjen duke thënë, kemi shkuar në kampin e sirve dhe ja, nuk kishte njeri dhe as nuk dëgjoj zë njeriu. Aty kishte vetëm kuaj dhe gomar të lidhur dhe çadra të paprekura. Atë roje thirrën dhe çuan lajmin brenda shtëpisë së mbretit. Kështu mbreti u ngrit natën dhe u tha shëbëtorëve të tij, do t'ju them mund ç'na kanë bërë sirët. Duke ditur që ne jemi të uritur, dolën nga kampi për të fshehur në fush, duke thënë, si të dalim nga qyteti, do t'i kapim të gjallë dhe pastaj do të hyjmë në qytet. Një nga shëbëtorët e tij u përgjigj, të lutem, lejo që disa njerëz të marrin pesë nga kuaj që ende mbeten në qytet. Ja, ata do të jenë shumëta si shumica e Izraelit që ka mbetur në qytet, ose si shumica e Izraelit që tashmë ka vdekur. Ti çojmë, pra të shohin. Morën pra, dy qerre me kuajt e tyre dhe mbreti dërgoi në gjumë të ushtrisë së sirve, duke thënë, shkoni dhe shikoni. Kështu ata shkuan prapë atyre deri në Jordan. Por ja, të rruga ishte plot me rroba dhe me armë që sirët i kishin hedhur rrugës gjatikes së tyre të nxituar. Pastaj lajmëtarët u kthyen dhe ja njoftuan gjendjen mbretit. Atëherë populli doli jashtë dhe plaçkiti kampin e sirve. Një mas maj mielli kushtonte një sikël dhe dy masa elbi kushtonin gjithashtu një sikël, sipas fjalës së Zotit. Mbreti kishte vënë si roje të portës kapitenin në kraunë të cilin mbështetej, por populli e shkeli pranë portës dhe ai vdiq. Ashtu si kishte thënë njeriu i Perëndis, kur i foli mbreti që kishte zbritur për të atakuar. Ndodhi pikërisht ashtu siç i kishte folur mbretit njeriu i Perëndis, duke i thënë, nesër në këtë orë, në portën e Samaris dy masa elbi do të kushtoj një sikël dhe një mas maje mielli do të kushtoj gjithashtu një sikël. Kapiteni ishte përgjigjur pasaj njeriu të Perëndis, duke i thënë, ja, edhe sikur Zoti të hap dritare në qiell, a ka për të ndodhur një gjë e tillë? Eliseu i kishte dhënë këtë përgjigje. Mirë pra, do ta shohësh me sytë tu, por nuk do ta hash. I ndodhi pikërisht kjo. Populli e shkeli me këmbë pranë portës dhe ai vdiq.